Dámy a pánové, dovolte mi, abych už tradičně přivítal mezi námi pana magistra Rudolfa Skalica s zajímavou tematikou, jak víte už z programu Ramani Amal, já jsem poznala Ramana Maharishi, poprosil pana magistra, aby se udělal slova.
Já vám moc děkuji za uvítání a vás všechny vřele vítám. Jak mě to připadalo dlouhé, to, protože jsem mezi tím v lázních, tak to člověk je potom takový, no, že jo, vytržen z toho a to změna, tak to bylo takový dlouhé. To takové dlouhé to bylo. Nicméně jsme tady, abychom si povídali o té tematice, která nás všechny zajímá. Abych nemluvil moc daleko od toho, já to přisunu. Ono dneska se to ještě rozmnožilo. Takže bych vám chtěl říct, že vás opravdu rád všechny vidím. A vítám. Dnešní téma, jak ohlásil pan doktor Hajný, je, to na se jmenuje ta dáma Raja Palajami Ramani Amal, ale tak se to zkrátilo na Ramani Amal, jak vzpomíná na Ramano, jak ho poznala. Nicméně já bych ještě předtím uvedl takovou krátkou vzpomínku, respektive téma, které vysvětluje vlastně to, co, proč my ty jednotlivé pohledy na Ramanu opakujeme. Tak já bych začal. To vše, co nyní přečtu, je rozhovor, který se udál mezi Ganéšanem. Ganéšan je jeden z pravnuků Ramana Maharshiho. Prasynovcem, on žádné potomstvo neměl, prasynovcem Ramana Maharshiho a profesorem Krishnamurtim Ayerem. Ganéšan vypravuje, že při jednom ze setkání, které spolu měli, že položil profesorovi otázku, co jste se, ten profesor byl současník a spolu, teda dlouhá léta byli spolu s Ramanou, žil tedy ano, co jste se od Bhagavána naučil? A profesor Ayer mu odpověděl, toužil jsem poznat jeho osobní zvyky a tak jsem ho pozoroval, abych je mohl převést do své vlastní praxe a osvojil si je. A to bylo. V každodenním životě vystupovala u něj do popředí osobní čistota, upravenost oblečení, zvyk mít vibhuti, to je ten bílý popel, ten, který se při bohoslužbách potom rozdává. Vibhuti a kum je rumělka a je znakem šakti a to je ta tečka červená, kterou mívají hinduisté uprostřed čela. Vibhuti přičemž je tedy znakem toho nesmrtelného svrchovaného já. A ta červená tečka to je šaktí, to znamená, to je ta energie, která k tomu spojení vede. To červené je dynamické a to bílé je statické. O každou radost se dělil rovně se všemi kolem sebe. Přísně dodržoval časový rozvrh, vykonával užitečnou práci ať byla jakkoliv nízká. A když jednou se ujal určité práce, nikdy ji nenechával. Nikdy ji nenechával nedokončenou. Sledoval dokonalost. V každé činnosti byl přísný v ekonomice, času, materiálu a peněz. Byl nepřetržitě činný, kromě chvíle odpočinku po těžší práci. Byl dokonale samostatný a nikdy nežádal někoho, aby za něj udělal nějakou práci. Pokud ji samozřejmě mohl udělat sám. Když vždy bral plnou odpovědnost za chybu a stala-li se, nesnažil se svalovat vinu na jiné a přijímal úspěch i neúspěch, vyrovnaně. Nikdy nerušil mír jiných. Nikdy se nepovažoval za nadřazeného ostatním a mluvil vždy pravdu nebo přísně mlčel. Pokud by vyjádření pravdy zranilo nebo snížilo reputaci jiných. Naprosto se nemíchal do záležitostí jiných, nikdy si nedělal starosti z budoucností. A teď profesor říkal, jo a list po jídle, protože tam se jí na listech banánových, list po jeho jídle zůstával úplně čistý. Nic nenechal na něm, žádné zrnko rýže. No, to byly lekce, říká profesor, které jsem se od Šrírama nenaučil. Byly to příklady pro jeho stoupence a ze všech sil bychom se měli snažit se řídit příklady Maharšiho, ať ve věci těla, mysli či ducha. Tolik tedy úvodem, který taky vysvětluje, proč si ty vzpomínky na Maharšiho, kde vždycky se ty zvyky odhalují, proč je uvádíme. Tak, Ramany Amal. Když se Ramany Amal pohybuje po Ramanášramu, kráčí se zvláštní důstojností, která vyvírá z míru hluboké zbožnosti. Již od dětství ji stravovala duchovní touha a vykvetla v nádherný květ cnosti a sebekázně. Rozhovor, který tu zmiňujeme dále, se odehrál v prosinci roku 1989, čili před 15 lety přibližně, a vypravuje v něm svůj životní příběh. Prosím, sdělte nám, jak jste poprvé přišla do Ramanášramu. Ramany Amal. V dětství byl pán Kršna mým zvoleným božstvem. Již od dětských let jsem měla velmi příjemné sny a občas se v nich objevil i Šri Kršna a jiná božstva. Když mi bylo asi tak 16 let, spatřila jsem ve snu zvláštní postavu. Zřejmě mudrce, který sestupoval z jakési hory. A byla jsem okouzená jeho vnešeností. Později jsem pochopila, že onen mudrc byl Šrí Bhagaván. Zpravidla mne stále doprovázel tehdy určitý strach, ale od chvíle, kdy jsem měla ve snu vizi Bhagavána, můj strach zmizel. Příbuzní i jiní si toho všimli a divili se. Divili se, jak se nyní volněji pohybují. To byl první vliv, který na mne Bhagaván vykonal. V té době jsem četla Yoga Vasištu. Když jsem četla, pociťovala jsem, že se obklopena světlem. Jasným bílým světlem. A říkala jsem si, že když toto se děje při pouhém čtení, o co krásnější musí vše být, když se provádí meditace a jiná duchovní cvičení, která se v knize tam popisovaly. Pouhé čtení těchto starých tamilských spisů mě naplňovalo nadšením, nicméně to trvalo až do mých 20 let, než se mi dostala do rukou kniha od Bhagavána Ramana Maharshiho. Kumarasvámí Rádža byl mým bratrancem. On to byl, kdo mi poslal životopis Bhagavána v jazyku Bharati, a to bylo v roce 1946. Jeho manželka mě měla velmi ráda. A navzdory tomu, že jiní příbuzní mi zakazovali čtení duchovní literatury, ona to byla, která mi tajně takovou literaturu dodávala. Tenkrát mi poslala životopis Ramany prostřednictvím nějakého chlapce. Seděla jsem tehdy doma s přítelkyní a učitelkou, která ačkoliv byla křesťanka, hluboce se zajímala o naše náboženství. Chlapec, který mi knížku přinesl, řekl, matka mi přikázala, abych vám tuto knížku předal. Vstala jsem a šla jsem k bramce, když jsem knížku převzala. Jakmile jsem se jí dotkla, ztratila jsem vědomí těla, celé stuhlo. Nějak se mi podařilo se vrátit a posadit se k přítelkyni. Když viděla můj stav, sdělala mi, že bych takové knížky neměla číst. Když mě na mne mají takový zdrcující vliv. Všichni říkali stejné, protože v té době jsem většinou tiše seděla a soustředovala se na své duchovní cíle. Všichni si mysleli, že jsem prostě líná a nechce se mi dělat. S obtížemi jsem otevřela knížku a hned na první stránce byla fotografie mladého Ramany. Úplně jsem oněměla. Když má přítelkyně můj stav zpozorovala, měla se k odchodu a nějak jsem se s ní rozloučila. S velkou úctou jsem vzala knihu do ruky a začala ji číst. Když jsem četla, oči se mi mimovolně zavřely a byla jsem vtažena do nitra. Později jsem zjistila, že to je meditace. Když jsem knihu dočetla, měla jsem pocit, že mám odejít z domova a setkat se s Ramanou Maharshim. V naší rodině je zavedeným zvykem, že žena z domu nikdy neodejde, natož aby odešla z města. Nicméně zoufalé rozhodnutí odejít z domova abych naplnila duchovní určení. Mi bylo touto knihou vnuknuto a já jsem si jistá, že to byl přímý vliv Bhagavána. Když můj mladší bratr pochopil mé intenzivní přání jít a spatřit Bhagavána, byl pohnut a rozhodl se, že mi pomůže, neboť on má velmi zbožnou a jemnou povahu. S jeho pomocí jsem odešla z domova a dorazila do Tiruvannamalai k svatým nohám Bhagavána. Když jsem přišla na místo, přepadl mne však pocit provinění, že jsem utekla z domova. Pocit provinění, že poškozují dobré jméno rodiny a Rája Kopalam nesvíral. A do té míry naplňoval, že když jsem byla v přítomnosti Bhagavána, byla jsem v depresi. Ale když jsem přišla do ašramu, zašla jsem napřed do úřadovny, abych se zeptala, kde se Bhagaván nachází. Dozvěděla jsem se, že je nedaleko u studně. Když jsem přišla ke studni, spatřila jsem v sousedství zastřešené stavení, ale všechno bylo jaksi v plamenech. Řekla jsem si, ptala jsem se, kudy mám jít, abych se setkala s Bhagavánem, a poslali mě k obětnímu ohni. Po několika minutách jsem spatřila, jak se Bhagaván míruplně vynořuje z plamenů. I když jsem zažila tento světelný darshan, myslela jsem si, že to byla iluze. A to, že jsem viděla oheň místo Bhagavána, bylo působeno zřejmě slunečním žárem. Teprve později jsem si uvědomila, že mě Bhagaván uštědřil velkou milost ve formě světelného darshanu. Víte, co je to darshan? Já nevím, jestli jsem to říkal nebo neříkal, tak to řeknu. Darshan je pojmenování sanskrtské pro toho, kdo vidí božstvo, tak má darshan třeba Krišny nebo tak Rámy a tak dále. A nebo je to také obdržet darshan, to jest obdržet pohled, tedy toho svrchovaného nebo realizované bytosti, která se na vás podívá, to obdržení darshanu, čili to jsou významy toho darshanu, slova darshan. Na to jsem uslyšela, když se teda objevil, jak říká, tak teď jste přišla domů, proč se neposadíte? No, přišla jsem z rodiny, kde ženy nikdy ven nevycházejí. Uvědomte si, že toto je Indie, respektive Indie v roku 46, kdy ještě to bylo 10 let, ani ne 10 let samostatné. Čili tradice byla velice, dneska už to tak tradiční není, ale nicméně také ještě, ale tato tradice, těmi se ta indická společnost velice řídila. Tak jsem nevěděla, když jsem nemohla vycházet, jak se chovat ve společnosti. Když mi toto řekl, posadila jsem se přímo před něho a nikoli na místo vyhrazené ženám. Tam jsou ženy vždycky zvlášť na jedné straně a muži na druhé. 3 dny jsem tak vždy před ním seděla, přičemž mne neopouštěl pocit viny, že jsem utekla z domova. Stále jsem seděla před Bhagavánem a nevěděla jsem, jak se chovat, zda klást otázky a podobně. 3. den jsem zaslechla, jak Bhagaván někomu říká, No, také jsem utekl z domova a na železniční stanici jsem se nesmírně obával, že mě někdo jako uprchlíka pozná a že budu chycen a poslán domů. Utekl jsem jako zloděj. Když Bhagaván toto vyprávěl, tak od té chvíle můj pocit provinění zmizel. Vůči mně to bylo počinem čisté milosti. Těchto několik pronesených slov zcela odstranilo mé obavy a později Bhagaván řekl, že je třeba občas udělat nesprávnou věc, abychom poznali správnou. Možná, že se vám to zdá teda velmi silná slova, že občas je třeba udělat i nesprávnou věc, abychom poznali, co je správné. Ale jak poznáte, co je správné a co je nesprávné? No, víte, z latinského, teda z křesťanského existuje beata culpa, což je blahořečený nebo blažený, nebo teda prospěch přinášející hřích, protože ten, kdo je na cestě, toho se to jenom týká, zloděj nerozlišuje mezi správným a nesprávným, že ano, to pro ně je to přirozené, že krade, že a tak dále. Ale kdo je na cestě, tak když tedy učiní něco, nevědomě teda, jako, ale udělá něco, co je nesprávné, tak pocítí naprosto tu reakci té nesprávnosti a ta se mu hrubě nelíbí. No pak ví, že opak je správný, ale kdyby byl neučinil tu nesprávnou věc, tak tu jistotu té správnosti neměl. Neměl ji naprosto jistou, ale když to prožil, tak to ví a už to nad ním nemá moc. No. Dokonce prohlásil, že není nic špatného na tom, když mladá žena uteče sem do ášramu z domova. To asi musíte si představit indické poměry. Má první Giri Pradakshina, to znamená mé první obcházení okolo hory Arunáčaly, proběhlo takto. Delší chůzi jsem vůbec já nebyla v nejmenším zvyklá, ale kdykoliv lidé přišli za Bhagavánem, že chtějí jít okolo hory, vždy jsem také chtěla. Také jsem chtěla jít. Jednou se Venkata Ramája a jiní chystali na cestu okolo hory. Ve skupině byli taky 80letí lidé. Bhagavánovi jsem nic neřekla, ale celou dobu jsem se modlila, abych byla taky do skupiny zařazena. Bhagaván řekl Venkata Ramájovi, vemte také to děvče sebou. A dále dodal, půjde velmi pomalu, ale to snad nevadí, že? A pak se Bhagaván obrátil na mě a řekl, to jsou tvoji lidé, jsi připravena jít s nimi? Díval se na mě a prostě řekl, jdi. Obchůzka kolem hory trvala bezmála 6 hodin. U chrámu Ariyanamalai, což je asi v půli cestě, jsem téměř nemohla. Poprosila jsem skupinu, aby pokračovala beze mne. že dojdu do ášramu později. Oni však řekli, že něco takového neudělají, když Bhagavan mne jim svěřil. Řekli, i kdyby to mělo trvat celý jeden den, zůstaneme s vámi. Do ášramu se vrátíme jedině s vámi. Dobře. Zase jsem se cítila provinile, když jsem si uvědomila, že lidé kvůli mě přišli o 2 hodiny později a že se mnou mařili čas. Pocitovala jsem, že jsem jen překážela. Já, mladá osoba, když oni byli daleko starší. Když jsme vstoupili do ášramu, měla jsem proto těžké srdce. Jen stěží jsem vstoupila do přítomnosti Bhagavána. Jak jsme si sedli, Bhagaván řekl, že obchůzka kolem hory se má jít tak pomalu, jak kdyby se ubírala královna matka v 9. měsíci těhotenství. Nebylo tedy nic špatného na tom, že jsem šla pomalu. Později jsem ještě mnohokrát sama obcházela horu. Měla jsem ve zvyku se často postit, téměř 15 dní v měsíci. Pomáhalo mi to v mé sádhaně. V mém duchovním úsilí říká. Jednou jsem se svolením činal s vámiho, což byl bratr Bhagavána, zůstala v ášramu do 7:30, což je doba večeře. Bhagaván se ke mně otočil a ptal se, co pak jste nepřišla na večeři? Měla byste jíst sattvickou stravu. Půst sám o sobě nemá žádný význam. Od tehdy jsem z půsty přestala. I když jsem se chtěla postit, vždycky to z nějakého důvodu nešlo a překazilo. Bylo to nevysvětlitelné. Neuvědomovala jsem si, že lidé jsou v hale rozděleni na brahmány a na nebrahmány. I dnes to ještě tak je a je to viditelně teda v té malé, v té velké už ne, tam v té malé její brahma. Je opona a ta rozdělovala jídelnu na nebo rozděluje dodnes to malou na nebrahmánskou část a brahmánskou část. Jednou jsem si při vstupu všimla zástěny, která dělila prostor k sezení. Neviděla jsem se, kam se posadit. Bhagaván spozoroval mou potíž a požádal mne, abych si sedla přímo vedle něho. Sluhovi řekl, ona nic neví, tak jí sem dejte list. Pak se obrátil ke mně a řekl, z brahmánů se nic nedělej. S takovou laskavostí Bhagaván o mne pečoval, protože jsem byla sama a způsoby a zvyky světa jsem neznala. Jelikož Bhagaván mi věnoval tolik pozornosti, čina s vámi se o mne také začal osobně starat. Čina s vámi, bratr, ten, který byl správcem toho ášramu. Když byl Muruganar, což byl význačný člen ášramu, mimo ášram nabídl mi, čina s vámi, jeho obydlí, a také zařídil, že mne bude někdo hlídat. Řekla jsem mu, že se nebojím a že se zevnitř zavřu, takže žádná stráž nebude třeba. Bhagaván rozmluvu zaslechl a řekl, je to mladé děvče a nemá zkušenosti, nechte jí spát uvnitř, za zavřenými dveřmi, ale ať nějaký stůl spí na verandě. Když jsem přišla do ášramu, tak jsem nic neznala. I vařit jsem se zde naučila, samozřejmě Bhagaván mě mnoho těchto věcí naučil. Bhagavánův pohled byl skutečně magický. Nemohli jste dělat nic jiného, než se dívat do jeho očí, což vás přivedlo do samády. Každý v hale měl pocit, že se Bhagaván přímo na něho dívá. To byla skutečná zkušenost každého z nás. Svým nenapodobitelným způsobem věnoval pohled milosti každému, kdo byl v hale přítomen. Bhagavánův pohled nás vždy zavedl do hlubokého samády. Pouhý pohled jeho očí způsobil, že jsme věděli, co je meditace. To je a byla běžná zkušenost každého stoupence, ať se kohokoliv zeptáte, vždy obdržíte stejnou odpověď. Jednou se na mne Bhagaván také takto podíval a já jsem byla velmi dlouho ponořena v samádhi. Bhagaván četl noviny, byly přineseny dopisy a normální činnost běžela dál. Ale já jsem zapomněla, co se kolem mě děje, svého těla jsem si skutečně nebyla vědoma. Pamatuji si, jak jedna chudá žena z nízké kasty, stará z nízké kasty, asi po dobu 25 let sbírala med, vždy teda každý rok, ne 25 let, že by ho teda uschovávala, ale pravidelně 25 let sbírala med a posílala jej Bhagavánovi. Vždy se to však vyvinulo tak, že sama nebyla schopná med přinést a musela ho po někom poslat. Po 25 letech čekání se jí konečně dostalo možnosti, že mohla sama přijít. Ubohá žena přišla v roztrhaných šatech a stála před Bhagavánem. Špatně viděla. A dobře si pamatuji, jak zvláštně se podívala na Bhagavána a zvolala: O miláčku, kde jsi? Chtěla bych tě vidět. Bhagaván s největší milostí řekl: Babičko, podívej se sem, já jsem zde. Podíval se na med, který sebou přinesla, a řekl mi: Jsou to brahmánové a oni to nejedí. Rozdělíme to a sníme. Často se říká, že Bhagaván neposkytoval přímá poznání. Ale co jiného to všechno bylo? Ačkoliv Bhagaván opakovaně poukazoval na lidské slabosti, lidé nebyli připraveni se napravit. Jako kdyby mluvil sám k sobě. Díval se na onu starou ženu v hadrech a řekl: Ubohá paní, ženě trpí hladem. A kde se žene šatstvo? Kdo jí dá jídlo a kdo jí obstará nějaké ošacení? Tehdy Rediar, což byl členem ášramu, vzal ženu do jídelny a dal jí pořádně najíst. Také poslal někoho do města, aby jí koupil sárii. Jelikož stará paní byla bez peněz, musela hodný kus cesty urazit, než došla. Bhagavan to věděl a prohlásil neosobním způsobem. Měl by někdo zájem koupit jízdenku, aby mohla jet autobusem? Radiár se opět přihlásil a řekl, my ji doprovodíme k autobusu a vše zajistíme. Když se žena vrátila z jídelny, dotkla se země a svých očí, což je způsob hlubokého díku vzdání. Stojí za to zmínit, že kdykoliv přišel nějaký chudý, někdo chudý nebo nedotýkatelný, což je taková ta nejhorší, nejnižší kasta, Bhagavan mu prokazoval osobní zájem, což bylo vždy dojemné. Bhagavan absolutně neměl žádné spojení s tělem a myslí. Lidé si v hlavě nedovedli srovnat to, že čte noviny a dopisy. Jeho vnitřní stav se však od jeho 16 let nezměnil. To se opakovaně ukázalo, ale jen lidé, kteří měli oči k vidění, to spozorovali a si uvědomovali. Bhagavan byl také dokonalým dozorcem. Bývalo jeho zvykem, že se klidně procházel po nejrůznějších místech ašramu, kterých si jinak nikdo nevšímal. Proto se každé místo muselo udržovat v pořádku a čistotě, neboť Bhagavan velice dbal o čistotu. Stejné to bylo s přesností. Každý člen ášramu měl toto na zřeteli a byl připraven vždy učinit to, co bylo zapotřebí. Ášram se nesmírně rozrostl. Kdyby Bhagavan nebyl tak pečlivý ve svém tichém dozoru, mohl by se kdy takto rozrůstat. V době jeho mahanirvány jsem byla, to znamená v jeho odchodu, kdy odložil tělo, tomu se říká mahanirvána, jsem byla v Rajapalayam, což je to místo, odkud pochází. Tu noc jsem spatřila modré světlo, jak nádherně stoupá na obloze. Viděla jsem, že Bhagavan opustil své tělo. Bylo mi tak, že se mi už déle nechtělo žít. A začala jsem odmítat jídlo. Doufala jsem, že vyhladovím a zbavím se tak těla. Po 5 až 6 dnech, kdy jsem nic neměla v ústech, měla jsem několik vizí. Při jedné jsem se ocitla v Arunáčale a spatřila, jak tam ršiové mudrci vykonávají oběti a jógu. Viděla jsem tam také Bhagavana a někteří z ršiů nabízeli Bhagavanovi prasát, to je tedy jídlo z obřadů. Tomu se říká prasát. Bhagavan mi to sám podal a měl mě k tomu, abych to snědla. Vzpomněla jsem si, že se postím, ale nedokázala jsem odmítnout prasát Bhagavana. jak bych mohla říct, že to byl sen. Pro mne to byla projevená milost Bhagavána. Také mi řekl, říkáte, že jsem odešel. Že jsem odešel. Když něco chtěl zdůrazňovat, tak to říkal dvakrát až třikrát. Kam jsem odešel? Jsem pouze zde. Nedíváte se dovnitř do sebe. Když se budete dívat do nitra, já tam jsem. Po mnoho dní jsem pociťovala vůni pravdy. Vůně se rozšířila po celém domě. I můj bratr a sestry o tom mluvili. Když jsem se postila, mé sestry se také postily. Ale druhý den po mé vizi jsme začali jíst. Ve snu jsem také viděla, jak Bhagavan sedí blízko vodní nádrže a ršijové mu sloužili. Vypadal nádherně, laskavě, velkodušně a vznešeně. Byl to úžasný pohled. Viděla jsem Kamadhenu, nebeskou královu, nebeský strom a mnoho jiných nádherných věcí. Byla to skutečně božská podívaná. Od toho dne mne už nikdy nenapadlo, že by nás Bhagavan opustil. On je všepronikající a hlavně jsem ho prožila ve svém srdci. Když jsem necítila žádný smutek, neboť on je zde i nyní. Když jsem se opět vrátila do Tiruvannamalai, byla se naplněna blahem. V každém okamžiku můžete přítomnost Bhagavána pociťovat. Přítomnost Bhagavána je podbaňující. To, že tu jsme všichni shromážděni, je podivuhodné. Co jsme udělali, že jsme si to zasloužili? Ptá se Ramana. Tak toto je tolik, co Ramany spovíná na Ramanu. Máte nějaké otázky tady k tomuto? Rád budu, když se někdo zeptá něco. Cokoliv. Žádná otázka není hloupá. Hloupá může být jenom odpověď. Dodejte si okna, jestli máte něco. Jenom abych teda, když je takové mlčení, informoval, tak za jeden týden, od dneška za týden, je velmi hezká, poutavá, svým způsobem naprosto jedinečná přednáška tady pana Jana Františka Tichého, což je člen sekulárního františkánského řádu a přednáší na téma Mystika svatého Jana od kříže. Čili 20. ve středu v 18.30. Je to tematika, která jinak je poměrně dosti těžká. Nicméně, pokud ho znám, tak je to zpracované tak, aby tomu všichni rozuměli. Nebo teda maximálně zpřístupněná ta jeho přednáška. Tak tímto vás opravdu zvu, protože to je přednáška, která není naprosto cizí od toho, co říkáme, že by to bylo úplně nějaký jiný pol. Ne, naopak, pravda je jenom jedna a je to ten pohled té pravdy, který je řečený svatým Janem z kříže, nebo od kříže. My máme potom také ještě přednášku v zahradách, teda v kulturním centru Zahrada, což je Malenická 1784, Praha 4 jižní město, že? A je to tedy toho pondělí, to je vždycky čtvrté pondělí měsíci, takhle se to přehodili, yoga v praxi, je to Raja yoga, první stupeň Raja yogi, znamená zákazy. Zase v 18.30. Tak. Jelikož přednáška nebyla tentokrát příliš dlouhá, tak jsem si, já to věděl, že nebude. Kdo by to neměl. Takže jsem si myslel, že byste nebyli proti tomu, kdybychom zase jednou asi zaspívali Om, pokud si budete souhlasit. Ano? A je to tedy tak, že já nevím, jestli tady všichni byli, kdo, když jsme to zpívali, to Om, tak je smyslem toho zpívání, že se nasadí tedy to, to slovo, kteří to zpívají, třeba existuje Mahamitra mantra, a kterou možná někteří znáte, a tam chvíli zpívá Aum, ale někdy taky zpívá Aum, ten samý. No, my teda zpíváme Aum a smyslem toho je udržet to Aum v stále ve vibracích tohoto prostoru, ano, tak, abychom to Om tedy, aby stále znělo. Každý má jinou délku. My si to Om jako štafetu předáváme, ano. A je to tedy věcí tak, že rozezníváte ho v sobě, abyste ty vibrace v sobě cítili. Děkuju pěkně, pane doktore. A já to tedy začnu a nejméně 10 minut to budeme zpívat a pak přestanu a vy to uslyšíte a také přestanete a nastane takové na rozdíl od toho předchozího ticho. To ticho je ticho mysli, která se sklidnila těmi vibracemi Om. A kdo bude chtít potom odejít, ať klidně odejde. Ano, nebudu to ukončovat. Teď je konec. Ano. Tak. Oh. Oh.